Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës debatohet për procesin e bisedimeve me Serbinë. Në Bruksel presin që Kosova e Serbia nesër në takimin e parë të diskutojnë për çështje praktike. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, zëvendës kryeministri Kosovës së Slobodan Petrović postierash tha:
"Po nga natyra un jam optimist, por për çdo rast un pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithashtu nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen."
Gazeta Independent të shkruan se bisedimet ballkanike brenda NATO-s nuk do të zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se politikanët kanë krijuar pasuri duke e varfëruar popullin. Në 100 vjetorin e tij, 8 marsi dita e grave, duket se është harruar atje ku filloi, në Perëndim. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Kuvendin e Kosovës, po zhvillohet debat lidhur me procesin e bisedimeve me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe partia ti kanë kërkuar mbështetjen e Kuvendit për këto bisedime, por partitë opozitare janë pozicionuar kundër këtyre bisedimeve me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Fillimisht, kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi dialogun si një proces të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për Kosovën. Ai u shpreh optimist se ky proces do të përfundojë me njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Kurse pa këtë dialog, Kosova sipas tij nuk mund të fitojë perspektivën e saj evropiane.
Kosova nga bashkëpunimi i fqinjësisë së mirë fiton 5 njohje të munguara nga vendet e Bashkimit Evropian, për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave, për shpejtimin e procesin e integrimit në NATO, si dhe për shpejtimin e procesit për të integruar në Bashkim Evropian dhe antarësimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Nuk do të ketë liberalizim të vizave, as antarësim NATO, as nuk UE, as në EU, pa normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore me gjitha vendet e rajonit.
Mbështetje dialogut i ka dhënë edhe Partia Demokratike e Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci i ka propozuar Kuvendit miratim në një rezolute në mbështetje të bisedimeve, ndërkaq që opozita ka shprehur qëndrime krejtësisht të kundërta me kryeministrin dhe partinë e tij në Kuvend. Duke mos u pajtuar me kryeministrin Thaçi, deputeti i LDK-s Sabri Hamiti tha se perspektiva evropiane e Kosovës nuk varet nga Serbia, por nga zhvillimi i saj i brendshëm, kurse dialogu sipas Hamitit në këtë fazë i duhet Serbisë që të siguroj statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian.
Të gjitha negociatat mes Kosovës dhe të Serbisë në dy gjaçernjet e fundit kanë dështuar. Të dhënat thonë kështu, jo ne, po të dhënat. Retorika politike e formulimit të sojit të harrojmë të kaluarën të merrem me të ardhmen është një utopi politike. Në raportet mes Kosovës e të Serbisë e kaluara për fat keq është edhe tashme.
Më të ashpër në fjalimet e tyre u paraqetën deputetët e vetëvendosjes. Ky subjekt politik kërkoi fillimisht aprovimin e një rezolute kundër bisedimeve me Serbinë, përderisa ky vend të mos e njohë Kosovën si shtet dhe të mos i largojnë nga Kosova strukturat e saj paralele. Lideri dhe deputeti vetëvendosjes Albin Kurti tha se Kosova po i bën një shërbim Serbisë, duke i dëmtuar interesat e veta për fajin e politikës së saj të korruptuar.
Në takimin e nesër në Bruksel, zonja Edita Tahiri do të mundsojë që Serbia të duket ashtu siç nuk është, të duket e mirë me shqiptarët ndaj të cilëve nuk lëshon asnjë shans që t'u nxjë jetën dhe të fitoj poena për fqinjësinë e mirë karshi Kosovës brenda së cilës i financon dhe i dirigjon strukturat e saj ilegale. Këto bisedime po i nevojitën kryeministrit Thaçi për pushtet e jo Kosovës si shtet. Politikanët e korruptuar e shantazhuar si puna Hashim Thaçit po i pranojnë negociatat në mënyrë që korrupsioni e shantazhit ndaj tyre të bëhet i negociueshëm.
Kundër dialogut është pozicionuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari i saj Ahmet Isufi tha se qeveria po nxiton për të dialoguar me Serbinë, pa e pasur idenë se çka do të përfitojë dhe çka do të mund të humbë vendi.
Shkohet në bisedime pa pas agjend, pa pas platformë, pa pas një marrëveshje të brendshme, një konsenzus i cili do të mundësonte bisedime serioze. Me mënyrën se si po sillet kjo qeveri, unë e di që s'ka fa tjetër përveç se sa më shpejt shkoj prej këtij institucioni kjo përbërje.
Po ashtu edhe deputetët e PDK-s nuk ishin unik në qëndrimet e tyre karshi dialogut. Deputeti Fatmir Limaj tha se Kosova duhet i adresohet Bashkimit Evropian Evropian dhe Washingtonit me kërkesat e veta para se të hyjnë në bisedime.
Serbia pa kushte, bëj shuljen zyrtarisht edhe gjitha institucioneve ilegale, paralele me cilat ka cenuar dhe vazhdoj cenoj integritetin territorial të Kosovës, jo vetëm veri, për në gjitha ne Kosovës. Serbia të bëj shuljen dhe largimin e administratës, policisë, MUP-it, BIA-s dhe gjitha tyre mekanizma që në mënyrë apo tjetër po ndikojnë direkt në çnëshmërinë e sigurisë në Kosovë.
Hezitimi dhe paqartësia reflektoi edhe partia partnere PDK-s në qeveri, Alianca Kosova e Re. Deputeti Mohamed Mustafa tha se po krijohet përshtypja se pala kosovare nuk ka platformë për bisedime. Synimet e kryeministrit dhe qeverisë janë që debati të rezulton me miratim në një rezolutë për këto bisedime, por marr parasysh pozicionimet e opozitës, mund të ngjajë që në fund kjo rezolutë miratohet vetëm nga partitë në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian thot se takimi nesër me ndërmjet delegacionit Kosovës dhe atit të Serbisë në Bruksel ka për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit të përgjithshëm në rajon dhe që i gjithë Ballkani Perëndimor të afrohet BE-s. Takimi fillon nesër pasdite në Bruksel, por pritet që të vazhdojë edhe të mërkurën. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Sipas një zyrtarit të Bashkimit Evropian, temat e para të diskutimeve do të jenë lëvizja e lirë e njerëzve, bashkëpunimi rajonal dhe çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Të gjitha këto kanë për një qëllim afatgjat bashkëpunimin më të mirë rajonal në rajonin e Ballkanit Perëndimor, tha ky zyrtar. Pritjet e Bashkimit Evropian janë që në tryezë të diskutimeve gjatë këtër dialogut të jenë diku në mes të 15 dhe 20 çështjeve për të cilat Prishtina dhe Beogradi do të diskutojnë. BE-ja pret që këto biseda të mos jenë të fokusuara në statusin e Kosovës, pret që të dyja palët të mund të mbajnë qëndrimet e tyre rreth statusit, mirë po thonë në BE se pritet që të gjitha çështje që do të diskutohen të jenë çështje praktike që kanë të bëjnë me jetën e përditshme të njerëzve në rajon. Sipas pritjeve të Bashkimit Evropian, rezultatet konkrete nga ky dialog do të duhet të vinin diku pas një viti, ndërkohë që thonë në BE se nuk ka afate të caktuara kohore se çfarë duhet të arrihet kur. Sa i përket diskutimeve të para, ato pritet që të nisin nesër pasdite, por do të vazhdojnë edhe ditën e mërkurë. Pas kësaj, si pas disa zyrtarëve të BE-s, do të dilet me një deklarat nga ana e Bashkimit Evropian si lehtësues i këtij dialogu. Në BE nuk dëshirojnë të japin shumë hollësi rreth dialogut, duke thënë se duhet të lëhen palët që të punojnë më shumë se sa të flasin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ne jemi pjesë institucioneve të Kosovës dhe qeverisë dhe rrjedhimisht jemi në delegacionin e saj për dialogun, thot Slobodan Petrović, zëvendës se kryeministër dhe ministër i pushtetit lokal i Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Petrović pret që rezultatet nga dialogu Kosovë-Serbi të garantohen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me zotin Petrović ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Petrović, Kosova është në prag të fillimit të dialogut me Serbinë. Si e shihni ju këtë proces dhe zhvillimin e tij?
Tashmë është e ditur se ne kemi shprehur dëshirën që të jemi pjesë e këtij procesi në një mënyrë ose tjetër, me qëllim të forcimit të kapaciteteve dhe me qëllim që të ndihmojmë. Do të thotë, nuk dëshirojmë që në çfarëdo mënyre roli ynë të pamundsoj këto projekte. Është krejtësisht e sigurt se ka mjaft gjëra me interes për qytetarët që mund t'i bëjmë bashkëresht dhe ne nuk i ikim përgjithsisë. E dim që nuk është në rregull që të mbetemi anash dhe thjesht jemi të obliguar dhe të përgjithshëm ndaj njerëzve që kanë votuar në zgjedhjet e kaluara. Do të thotë, ne dëshirojmë të ndihmojmë në çfarëdo mënyre dhe të dëgjojmë problemet e vërteta të njerëzve që jetojnë këtu. Parsore janë çështjet e jetës së përditshme, do të thotë çështjet teknike dhe zgjidhja këtyre problemeve e jo çështjet të politikave të larta apo të statusit. Nga ana jon, kjo është e qartë dhe në bazë të kësaj politike ne kemi marrë më shumë se 60% të votave të qytetarëve në këto zgjedhje. Ne edhe më tutje do të mbështetemi në një politikë të tillë.
A jeni ju optimist apo pesimist lidhur me rezultatet e këtij procesi?
Po jam po përgjëdi optimist.
Për nga natyra, unë jam optimist, por gjë rast unë pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithasht nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen. Gjithashtu pres që miqtë tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë të kyçur në këtë proces dhe të jenë edhe një garantues i fuqishëm i zbatimit të atyre marrëveshjeve që do të ndodhin. Sidoqoftë pres që të ketë gjëra që do të jenë në interes të përgjithshëm, jo vetëm të njerëzve që jetojnë në Kosovë dhe Serbi, por në gjithë rajonin. Mendoj se njerëzit që do të jenë pjesëmarrës në këto bisedime duhet të vlerësojnë këtë situatë në mënyrë shumë të përgjithshme, sepse kjo është diçka që bazohet në përgjithësinë e dikujt që ka për qëllim vitet e ardhshme, jo vetëm periudhën e kaluar.
Ju thatë se do të jeni pjesë e këtij dialogu. Në çfarë forme dhe cili mendoni se do të ishte kontributi juaj?
Në përgjithësi ne jemi pjesë e procesit të dialogut. Nuk mund të themi se ne jemi pjesë e qeverisë së Kosovës vetëm si një dekor i saj, por jemi partner plotësisht i barabart. Nëse e shikoni koalicionin qeveritar, ne jemi partia e dytë sipas fuqisë së mandatit dhe kjo na obligon që në këtë mënyrë edhe të sillemi. Ne nuk mund të jemi të papërgjithshëm. Sigurisht se ka mjaft të tillë që na pyesin se a do të jemi në këtë apo në anën tjetër. Ne nuk lejojmë që bisedimet e tilla të shihen si një ndeshje boksit ku rrihen njerëzit. Thjesht është diçka që duhet të jap rezultate për të mirën e të gjithëve. Në këtë rast, asë që duhet të bëhet pyetja se në cilën anë të tavolinës do të jetë partia pavarur liberale. Qëllimi gjithë kësaj është që me angazhim dhe punë të jepet kontribut domethënës i cili do të sjellë rezultate për një jetë më të mirë. Gjërat periferike neve nuk na interesojnë. Ne jemi pjesë e institucioneve të Kosovës dhe qeverisë së saj dhe sipas këtij definicioni ne jemi në delegacionin e saj. Është çështje tjetër nëse brenda këtij delegacioni do të jemi të kyçur në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo, apo do të jemi jashtë delegacionit, por me siguri se ne nuk mund të ikim nga përgjegjësia dhe obligimi për të dhënë kontributin ton me qëllim që të zgjidhen problemet të cilat i mundojnë qytetarët tan dhe në asnjë variant tjetër.
Tekstin e intervistës me Slobodan Petrovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Independent që shkruan për bisedimet ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Në artikullin me titull Bisedimet Ballkanike triumfi i heshtur për BE-n, gazeta Postierash shkruan se bisedimet Prishtinë-Beograd brenda NATO-s nuk do ta zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekuj, por vazhdimi kësaj i vonon gjasat të dy palëve për antarësim në BE. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Aftësia e Bashkimit Evropian për të qeni unifikuar në qëllimet e politikës së jashtme shpeshherë është nënvleftësuar në Britani, ku dështimet janë përqafuar apo sukseset janë ignoruar. Por fillimi i bisedimeve të para ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është padyshim triumf i forcës së butë të Bashkimit Evropian, shkruan e përditshmja britanike Independent. Asnjëra palë normalisht nuk do dëshironte të kishte punë me palën tjetër, po të mos ishte diplomacia këmbëngulse e BE-s. Thënë më thjesht, dëshira e ndarë serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës për t'u bashkangjitur klubit evropian i tej kalon pothuajse të gjitha konsideratat, madje edhe urrejtjet legjendare ballkanike. Gazeta shkruan se bisedimet në Bruksel nuk do të zgjidhin brenda NATO-s një mosmarrveshje etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Për shumë serb, Kosova mbetet pjesë e trashëgimisë së lashtë dhe ata ndoshta në asnjë shkallë nuk shpejtojnë ta njohin deklaratën e njëanshme të pavarësisë. Fyerja kundër NATO-s për intervenimin ushtarak të saj në anën e kryengritësve të Kosovës në vitin 1999 mbetet thellë ngulitur dhe për shumicën e serbëve është shkaktari kryesor kundër çdo hapi për t'u bashkangjitur Aleancës së Atlantikut të Veriut. Nga ana tjetër, vazhdon Independent, shqiptarët e Kosovës mbeten ekstremisht të hidhëruar për shkak të refuzimit të Serbisë që të kërkojë falje për rreth 10,000 shqiptarët, të cilët forcat serbe i vranë përpara se NATO-ja t'i detyronte të tërhiqen. Ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian janë mirë të vetëdijshëm për këtë prapavi të bisedimeve dhe do të përpiqen të ecin përpara me çështjet më të lehta, sesa të përpiqen të bëjnë kryelajme me çështjet e mëdha të njohjes dhe kërkim faljeve zyrtare. Sipas gazetës britanike, një ndër pengesat e para që duhet të adresohet është bllokada ekonomike e Serbisë ndaj ish-krahinës së saj, akti pa kuptim të INAT-it dhe refuzimi i saj që të marr pjesë në çfarëdo forumi rajonal ku është ftuar edhe Kosova. Sjellje kjo që nga fqinjë e tjerë të Kosovës është parë si e mërzitshme dhe shqetësuese. Nëse Brukseli mund të arrijë diçka ndoshta në këto fusha ai do t'i bëjë shërbim të rajonit. Zgjatja e mosmarrveshjes serbo-shqiptare i vonon gjasat e të dyja paleve për antarësim në Bashkimin Evropian dhe e mban gjithë Ballkanin në një pritje të panevojshme, përfundon Independent.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Shefja e ekipit negociator të Prishtinës, Edita Tahiri, ka thënë se në dialogun me Beogradin do të bisedohet vetëm për çështje teknike pa hyrë në çështjet e sovranitetit dhe të pavarësisë së Kosovës. Çështja e statusit për ne është e mbyllur, pavarësia e Kosovës është konsoliduar dhe e njohur në këto 3 vjet, tha ajo për gazetën Danas duke u shprehur optimiste rreth epilogut të bisedimeve. Perspektiva e dialogut varet nga përcaktimi i vërtetë i dy vendeve për perspektivën evropiane. Ky është faktori vendimtar i cili do të nxjisë palët që të jenë konstruktive, ka thënë Tahiri. Policia po zhvillon hetime intensive për vrasjen e një 14 vjeçari në Uglar të Gjilanit. Pas incidentit të së shtunës, policia arrestoi një të dyshuar serb me iniciale ZS, ndërsa pas bastisjes së shtëpisë së tij, konfiskoi një pushkë gjuetie dhe 14 fishek 16 mm. Zëdhënës i policisë Ismet Hashani i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka të dyshuar tjetër dhe se vendin në vendin e ngjarjes janë gjetur shumë gjurmë që mbështesin dyshimin. Ai nuk foli për motivet e shtënjes me armë zjarri, por përjashtoi mundsinë të ketë ndodhur aksident. Presidenti i Kosovës, Bexhet Pacolli dhe kryekuvendari Jakup Jarasniqi kanë kërkuar zbardhjen e ngjarjes dhe nxjerrjen e autorëve para drejtësisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, deklaroi se sulmet ndaj civilëve në Libi mund të jenë të tilla që të klasifikohen si krime kundër njerëzimit.
We strongly condemn the use of force against
dënojmë fuqishëm përdorimin e forcës kundër popullit libian. Shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe ligjet ndërkombëtare janë të papranueshme. Ashtu si u theksua dhe nga Këshilli i Sigurimit, sulmet sistematike dhe në shkallë të gjerë mund të jenë krime kundër njerëzimit, tha Rasmussen. Deklarata e Rasmussenit u bë gjatë një konference për shtyp në Bruksel pas kërkesës së Ban Ki-moonit që t'jepet fund dhunës ndaj civilëve në Libi. Bane përsëriti kërkesën gjatë bisedës telefonike me ministrin e jashtëm të Libisë, Musa Kusa. Kombet e Bashkuara do të dërgojnë një ekip në Libi për të vlerësuar situatën humanitare. Sa i përket zhvillimeve në teren, forcat e Gaddafit kanë përparuar në qytetin port të Ras Lanufit, që mbahen nga forcat antiqeveritare. Ish presidenti Çekis Vaclav Havel ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që të nxjerrë mësime nga shkatërimi i përgjithshëm i Jugosllavisë dhe të mos evonojë ndërhyrjen ushtarake në Libi, siç e bëri në rastin e bombardimit të Serbisë. Për Miloševićin diskutoi 4 vjet, por hezitimi nuk u shpagua. Përkundrazi, ai nxiti tmerrë të panumërta. Ky është njëri nga mësimet e mëdha që do duhet ta bëj Perëndimin në rastin e Libisë të veprojë shpejt, pavarësisht që vendimi nuk do të ishte popullor, ka thënë Haveli për gazetën çeke Gospodarske Novine. Havel tha se nga përvoja që ka disa gjëra jesh nuk mund të shtyhen, ndërsa udhëheqësi libian Muammar Gaddafi ka krahasuar me Slobodan Miloševićin. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, tha se organizata që ai drejton nuk është në gjendje të garantojë se Irani nuk po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Derisa agjencia vazhdon të verifikoj qendrat bërthamore dhe materialet e deklaruara bërthamore nga Irani, Teherani nuk po ofron bashkëpunimin e nevojshëm që t'i jap agjencisë garanci të besueshme rreth aktiviteteve të padeklaruara bërthamore në Iran. Përpasoj nuk mund të garantojmë se të gjitha materialet bërthamore janë për aktivitete paqësore, tha Amano. Në presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e fillon turneun në Evropë, i cili përfshin dhe ndalesën në Rusi. Biden fillimisht do të vizitojë Finlandën, pastaj Moldavinë, ndërsa më pas në Moskë do të zhvillojë një vizitë për përmirësimin e raporteve Shtetet e Bashkuara Rusi. Pritet që Biden të mbajë një fjalim mbi marrëdhëniet amerikano-ruse në Universitetin Shtetëror të Moskës. Ministri i Jashtëm i Austrisë tha se ishte i paimagjinueshëm dorëzimi tek autoritetet serbe i generalit të Bosnjës Jovan Divjak. Ky i fundit u arrestua ditë më parë në aeroportin e Vjenës bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të iniciuar nga Serbia. Beogradi akuzon generalin në pension për krime lufte. Divjak është serbi i Bosnjës që u bashkangjit forcave bosnjake gjatë kohës së luftës dhe shihet si heron në Sarajevo. Filloi sot në Paris gjykimi kundër ish-presidentit francez Jacques Chirac nën akuzat për korrupsion. Kjo është era e parë në historinë moderne të Francës ku një president apo ish-president del në gjyq. Chirac, aktualisht 78 vjeçar, akuzohet për krimin e vendeve të rreme të punës në mënyrë që të përfitojë parat e qytetit në favor të partisë së tij në kohën kur ishte kryebashkiak i Parisit në fillim të viteve të 90-ta. Chiracu deri në vitin 2007 ishte i mbrojtur nga imuniteti i presidentit. Ai ka mohuar të gjitha akuzat. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë Miliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë, ku Agjencia Antikorrupsion thot se një nga 100 politikanët pretendent për të hyrë në kuvendin e Kosovës ishte milionar. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se pasuria e politikanëve është e dyshimt, me që është paradoksale të ketë kaq shumë milionar në një vend ku gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër. Ata thonë se duke e pasuruar vetveten, politikanët e kanë varfëruar popullin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Në Kosovë, në të cilën paga mesatare është rreth 270 euro, gjysma e popullatës është e papunë dhe e varfër, sipas drejtorit të Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Pretenit, është shumë e vështirë të arrihet pasuria milionshe. Avnes Ogjanin nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QOHU, hedh dyshime mbi ata që janë pasuruar duke ushtruar funksionet publike.
Kjo është matematike thjesht, sikur me këto rrogat mos shpenzonin fare, do të thonë zero shpenzime të realizonin, nuk mund të arrijet kjo pasuri. Fenomeni i abuzimit me paron publike dhe me pasurin publike, po ndodh haptazi edhe shofim gjithë, edhe nuk ka askush fuqi për të vepru, duke qenë se edhe gjyqësori është i ndërlidhur pikërisht me këtë politikë, edhe me krim të organizuar, edhe rënja ndoshta e përbashkët e gjitha partive politike, bashkë me gjitha sektor tjerë të korruptuar, janë pikërisht struktura të krimit të organizuar.
Agjencia kundër korrupsionit thotë se në mesin e 450 dhe 460 pretenduesve për kuvend ka identifikuar më shumë se 44 milioner. Hasan Preteni ka thënë se ka pasur shpërputje të shifrave në deklarimin e pasurisë që kanë bërë politikanët sa herë që është dashur ta bëjnë atë. Avnes Ogjani thotë se nuk është i befasuar me shifrat në fjalë, ai ka një shpjegim.
Nuk befason kur gjë, çdo i dhjeti bodyguard është milioner. Ne kemi për shembull bodyguard të kryeministrit që kanë shtëpi miliona eurosh, edhe këtë e them me përgjithësi të plot, mund të më u përballu edhe me leq, edhe është e qartë që thjesht janë zyrat publike janë shndruar në ndërmarrje private të politikanëve.
Drejtori i Institutit Kosovar për Demokraci Ismet Kryeziu vlerëson se pasurimi elitës politike e ka varfruar popullatën.
Nga keqërisja kosovare, cila është bërë duke përfshirë edhe procesin e luftës, ku ende si qytetarët e Kosovës nuk kemi informacione të mjaftueshme për buxhetin i cili është përdorur, po edhe për periudhën e para luftës, do të sistemit paralel, gjitha këto janë indikacione që këta njerëz që kanë qenë përfshirë në këto procese sot kanë si pasuri maramente ose miliona. Do të deklarojnë spaku miliona pasuri maramente, cila është në shpërputhje me realitetin edhe me zhvillimet ekonomike të Kosovës. Është një zënë frymës e ekonomisë edhe zhvillimit ekonomik në Kosovë, kryesisht nga keqëvërisja dhe nga këta njerëz ose politikajt cilët duke pasuruar vetveten kanë varfruar qytetarët e Kosovës.
Agjencia Antikorrupsion ka dërguar një sër rastësh të dyshimta për korrupsion në prokuroritë kosovare dhe atë të Ulëksit. Megjithatë, rastet kur të korruptuarit përballen me drejtësinë janë të ralla, apo dosjet e tyre arkivohen. Avnez Ogjani thotë se ky është indikator i korruptimit edhe të gjyqësorit.
Sigurisht që politikani i korruptuar prodhon i gjyqësor po të korruptuar. Gjyqësori nuk pik pe qiellit. Kurdoherë që nuk funksionon gjyqësori, është pushteti tjetër që intervenon. Në këtë rast është për shembull parlamenti. Por parlamenti nuk mund të veprojë duke qenë se vetë parlamenti është gjën fyt.
Vitin e kaluar Ulëksi nisi hetimet ndaj Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit në ndyshimet për korrupsion, por rasti ende nuk ka kaluar në gjykat. Ndërkohë Agjencia kundër korrupsionit bën thirrje që të miratohen ligjet me të cilat luftohet korrupsioni, si ai antimafia e ligji mbi konfiskimin e pasurisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Këtë vit shënohet 100 vjetori ditës së ndërkombëtare të grave 8 marsi, datë që në shumë pjesë të botës ka shërbyer si zëvendësim për ditën e Shën Valentinit, me dhurata në formë të luleve dhe me çokolata, por me pak diskutim për të drejtat e grave. Ky është një ndryshim dramatik nga synimi fillestar i kësaj date, që ishte përmirësimi kushteve të femrave punëtore në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropën Perëndimore. Aktualisht, duket se dita e grave pothuajse është harruar fare në perëndim. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Dita e parë ndërkombëtare e grave është mbajtur në Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër më 19 mars 1911 me qëras në tubimet ku kërkohej që femrave të jepe je drejta për punë, për vot dhe për të drejtë që të mbaj post publik, ishin tubuar më se 1 milion njerëz. Për te Atlantikut në Shtetet e Bashkuara ngjarjet kishin filluar më herët. Në vitin 1909 në harmoni me deklaratën e Partisë Socialiste të Amerikës, që atëherë ishte popularizuar, ishte mbajtur dita e grave e para në Shtetet e Bashkuara. Profesoresha historisë në Kolegjin Bernard në New York, Rosalind Rosenberg, thotë se kjo feste ishte krijuar derisa punëtorët përfshirë edhe një numër të madh të grave e kishin humbur durimin me kushtet e dobta të punës.
I would date it back to 1908 and to the strike of some 15,000 women.
Do të kthehesha prapa në vitin 1908, greva e afër 15,000 grave në industrinë e tekstilit në qytetin New York, që po vuanin nga pagesat e ulta dhe kushtet e punës të këqia, kështu që ato e lanë punën dhe protestuan. Një nga protestat e tyre ishte për shkak të dështimit të punëdhënësve të tyre që ta njihnin sindikatën. Prej se sindikata është çështje e jashtëzakonshme tash në Shtetet e Bashkuara, është disi prekse të mendohet për 100 vjetorin në këtë kontekst, tha Rosalind Rosenberg. Dita e grave ka zgjatur vetëm 4 vite si festë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, që përfundoi me fillimin e luftës së parë botërore. Washingtoni e njeh ditën ndërkombëtare të grave që ka revizur në datën 8 mars, vetëm pasi ajo formalisht u krijua nga Kombet e Bashkuara në vitin 1975. Përkohësisht 8 marsi është bërë një festë e qendrueshme në pjesën më të madhe të ish-bllokut sovjetik. Por nëse në fillim ishte përdorur si tubim për të ankuar për të drejtat e grave punëtore në Rusi dhe në vendet e tjera, më vonë është zbutur dhe është shëndruar në një lloj të ditës së Shën Valentinit socialist, ndërsa lulet dhe dhuratat i zëvendësuan thirrjet për të drejtat e grave. Profesoresha Rosalind Rosenberg thotë se për shkak të lidhjeve të hershme me socializmin dhe me revolucionin rus, kjo ditë u bë shumë jo popullore në Shtetet e Bashkuara.
It was the Socialist Party of America that originally designated Women's Day in this country.
Ishte Partia Socialiste e Amerikës që fillimisht e dizajnoi ditën e femrave në këtë vend, ndërsa me luftën e parë botërore dhe me revolucionin bolshevik, socialistët në mas të madhe u bën të padyshërueshëm në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kjo parti vazhdoi, por më nuk e kishte atë lloj mbështetje që e kishte para luftës së parë botërore në Shtetet e Bashkuara, thot Rosalind Rosenberg. Por ka shenja të ringjalljes bile edhe në Shtetet e Bashkuara. Këtë vit presidenti Barack Obama e shpalli muajin mars të këtij viti për muaj të historisë së grave dhe u ka bërë thirrje amerikanëve që të shënojnë ditën ndërkombëtare të grave. Rrjedhimisht disa organizata meselinë në Shtetet e Bashkuara që janë të fokusuara në çështjen e grave planifikojnë ngjarje speciale. Një organizatë e tillë është Grat për Grat, që i sponsoron femrat në vendet e goditura nga lufta, siç janë Afganistani, Bosnia, Kosova, Iraku, Republika Demokratike e Kongos, Nigeria, Ruanda dhe Sudani. Organizata Grat për Grat po e drejton një projekt të titulluar Bashkohu në Ur, me qëras të grat do të mlidhen në ura në 48 vende në mbar botën për ta përkujtuar 100 vjet torin e ditës së grave dhe për të bërë thirrje për përmirësim të pozitës së shumë grave në botë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe fakte që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës së debatohet për procesin e bisedimeve me Serbinë. Në Bruksel presin që Kosova e Serbia nesër në takimin e parë të diskutojnë për çështje praktike. Duke u shprehur për bisedimet Kosovë-Serbi, zëvendës kryeministri i Kosovës, Slobodan Petrović Postierash, tha:
Po nga natyra, unë jam optimist, por për çdo rast unë pres nga organizatorët e këtyre bisedimeve, para se gjithashtu nga Bashkimi Evropian, të jenë garantues të zgjidhjeve që do të arrihen.
Gazeta Independent të shkruan se bisedimet ballkanike brenda NATO-s nuk do të zgjidhin mosmarrveshjen etnike dhe territoriale që daton me shekuj. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se politikanët kanë krijuar pasuri duke e varfëruar popullin. Në 100 vjetorin e tij, 8 marsi, dita e grave, duket se është harruar atje ku filloi, në Perëndim. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.